Sefyll fan hyn ar ochr ogledd orllewinol y safle gan edrych drosodd i'r ochr ogledd ddwriniol, mae yna gyfrwyn neu drym yn y canol.
Efallai ei fod yn edrych fel tir agored naturiol, ond gall llygad arbenigwr ddarganfod yr holl dystiolaeth sydd ei angen i ddangos sut y bu'r rhyfeiniad weithio'r llethr i greu systemau rheoli dŵr grymus.
Fe welwch chi'r chwith o'r pwll cloddio brig un o'r pyllau uchaf gyda'r llethr o graig. Yn union uwch ben hwnnw, mae un o'r tanciau, ac i'r dde hwnnw, mae pant bach sy'n dangos safle un o'r systemau ffrydio.
Sianel sy'n cael ei thori i ochr y bryn yw ffrwd, er mwyn symud dŵr o afon neu ffynon i ble bynnag rydych chi eisiau'r dŵr fod.
Sy'n dod i mewn i'r safle ac mae'n llenwi, ond dyw hynny ddim mor hawdd i weld. Tanc enfawr o'r ochr llaw dde'r cae, yn union fel pwll nofio 100 metr, peth eithriadol o fawr, a dyna'r un diwethaf ar hyd y llinell hyd y gwyddon ni.
Yn uwch lan y bryn, mae ffrwd arall sydd ddim mor hawdd ei gweld, ond mae hi bron yn anghredadwy meddwl am yr holl ddŵr oedd yn cael ei gludo lan i'r tanc.
Mae nhw wedi amgymgyfru fod rhywbeth tebyg i 2 miliwn o elwni bob dydd yn dod drwy ffrwd cothi. Mae'r dŵr yn cael ei dynnu lan i lenwi cyfres o dynciau, a'r rhan fwyaf o'r hyn i'n perthyn yn agos i benna'r pyllau brig.
Does dim modd yn ei fynd yn agos i'r tanciau ar y daith hon, ond mae'r archeolegwyr wedi treulio digonydd o amser yn edrych yn fanwl iawn.
Dyma un o'r tanciau maint bach i ganolig. Rydyn ni'n sefyll ar sylfaen wastad fan hyn, ond mae'r adeiladwaith yn ei ddiffinio. Ar ochr gefn, yr ochr ei fyny'r bryn, mae wedi dorri o'r graig, a gallwch chi weld o hyd lle roedd ymyl serth iawn. O gwmpas y tair ochr allanol mae wedi godi. Yr hyn gewch chi yw cyfres o fanciau sylweddol wedi greu mas o hainau o glau cerrig mân sial wedi gwasgu lawr yn eithaf Llydan. Ac yna wedi cael ei gorchuddio ar ochr tu mewn ar hi gweiliad y tanc ar cefn gyda hainen o glau i ddal y dŵr i mewn.
Bob dydd, miliynau o alwini.
Os ydych chi wedi gweld cloddio mair mewn mannau eraill ledled y byd lle maen nhw'n defnyddio pibau dŵr enfawr, rydych chi'n sianelu'r dŵr o ffrwd letach i mewn i le cil gan orfodi'r dŵr yna i mewn i'w roi o dan pwysau neu wasgydd uchel. Rydych chi'n chwistrellu hwnna ar hyd wyneb y ddaear i godi'r pridd ar yr wyneb, ychydig bach fel golchi gyda pressure washer.
Gall golchi'r ddaear fod yn llif cyson o ddŵr sy'n cael ei anelu at rannau gwahanol o'r gwaith. Ac mae prosesu'n galw am llif cyson o ddŵr os ydych chi'n gwneud y prosesu drwy'r amser.
Mae'n mynd i wneud llanas, mae'n mynd i fod yn digwydd yn gloi. Unwaith gewch chi'r pwysau yn iawn, mae'n mynd i fod yn codi wyneb y pridd yn gloi iawn. Byddai'n cael ei olchi'n llwyr, byddai'r tir yn greigiog, yn dywyll ac yn frwnt. Dim byd tebyg i'r holl wyrddni welwch chi heddiw.